U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan verder in Lukas. Een versie verder. By vers 15. Nou, terwyl ons die gedeeltetjie so oop het, kom ons raak so stil, kom ons vra ook vir die Here vir leiding en vir sy seëning. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om in U woord, U dinge, U wil in U plan te delf. Dankie dat ons by hierdie kan stilstaan, ook in besonder waar dit ons as mense, U disippels in U diens raak. Dankie dat ons kan sien en kan leer uit hierdie mense, wat dit vir ons ook beteken dat hoe ons versterk in ons lewe en ons geloof. En vanoggend ook, Here, kom praat met ons. Openbaar Uself en word verheerlik in ons midde. Amen. Ons is besig daar met Jesus wat sy apostels kies. Lukas 6 daar vers 12 sê, en daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Toe die dag word, het sy disciples na hulle geroep en 12 van hulle uitgekies wat hy ook apostels genoem het. Hulle was Simon, wat hy ook Petrus genoem het, sy broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus. En dan gaan ons volgend aan by vers 15, by die volgende 5 wat ons by gaan stilstaan, Matteus en Thomas, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Zeloot, Judas die seun van Jakobus. Kom ons gaan net eers tot sover. Hoekom staan ons so stil by die mense? Hoekom kyk ons na hierdie dinge? Ek dink het is belangrik om daarna te kyk in die kerk van die Here Jesus Christus, want ons as kinders van die Here het partykeer die idee dat die Here baie besondere mense gebruik vir sy diens. Dis mense met 'n besondere gawe vir 'n sekere ding, mense wat baie meer heilig as ek is en baie beter as ek is. Ek hoor het ons as mense sê, maar ek kan nie met mense oor die Here Jesus praat nie. Ek kan nie al die goeders doen nie. Ek is nie soos hy en soos hy nie. Raai wat? Nie een van die disciples was soos hulle is, ons dink hulle is nie. Hulle was totaal anders. En ek dink soos julle kry idees soos ons deur hierdie gedeelte werk, dat hulle was mense werklik net soos ons. En hierin kry ons 'n groot geheimnis van God deur die eeuwe wat ons as kinders van die Here moet snap. Dit is 'n baie groot waarheid dwars deur die Bybel wat ons sien. Paulus haal dit vir ons aan in Korintiërs 1. Vers 26 praat hy met die kinders van die Here, sê, dink my broers aan wat julle was toe God julle geroep het. Dink 'n bietjie terug aan jou eie roeping. Dink 'n bietjie aan terug aan wie en wat jy gedink het jy is en wat jy is. En wat jy gedink het jy kan doen. Volgens die opvang van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedryk is of mense van baie ons aansien onder julle nie. Dis hoe die kerk van die Here gelyk het deur die eeuwe. Vers 27 en tog, wat vir die wêreld onsin het God uitgekies om die geleerdes beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot nie te maak. Ons sien het, dwars deur die Bybel, sien het in Abraham, hy is in niks en in niemand, maar God verbind homself en sê, ek gaan jou die vader van 'n groot nasie maak. Ons sien het in Moses wat ook maar eintlik maar niemand is nie, God begenadig, eintlik moes hy gesterf het, toe die farao al die kinders doodgemaak het, en hy maak hom 'n groot man. Maar sy eeuw was hy nooit 'n groot man nie. Ons lees in Numeri 12, Moses was een uiters sagmoedige man, enig iemand op aarde. Lyk nie soos die leiers van die omgewing nie, lyk definitief nie soos een van die faraos nie. En toch kyk ons na hom terug as een van die grootste leiers, wat die Here gebruik het, in nederigheid en in sagmoedigheid. Maria besing dit, die grootheid van God hierin, toe sy weet dat sy swanger is, met die Here Jesus, in Lukas 1 het ons gelees, maghebbers het hy van sy troone afgeruk, en geringes het hy verhoog. Sy sing het, want sy ervaar dit so, sy is die geringes, sy is niks en sy is niemand, hier kom die Here en vat hy die obskuriteit uit, en maak iets van haar. Maar dis God se orde, Psalm 75. Nee, dit is God wat verneder of verhef. Hy is die regter. Spreuke 29. Hoogmoed bring 'n mens tot val, nederigheid bring eer. Jesegiel skrywe, al die bome van die veld sal weet dat ek die Here is. Ek maak groot bome klein en klein boompies groot. Ek laat groen bome verdroog en droë bome bots. Ek die Here. Ek het dit gesê en dit sal ek doen. Dis God se werksplan. Dis wat sy werksplan deur die geskiedenis. En ons sien die hand van die Here daarin en dis die wonderlike deel daarvan dat hy 'n visserman vat, 'n ongeleerde man vat en hy sit hom voor die Joodse raad en die Joodse raad is verbaas oor sy leer en sy insig in die woord want hy weet hulle is nie skrifgeleerdes nie. Die ouens se akademiese opleiding is bitter skraal. Maar hy staan hy voor die Joodse raad en hy praat. En hy praat met autoriteit. En ons sien God se hand daarin en dis dwars deur die geskiedenis. Kind van die Here, as ons na hierdie mense kyk, dan moet ek nie vir myself sê maar die Here kan my nie gebruik nie. Kom ons wees eerlik, as ek sê die Here kan my nie gebruik nie, sê ek iets van die Here of sê ek iets van myself? Dalk iets van beide nou. Wat sê ek van die Here? Jy het mooi gehoor wat jy sê. Die Here is nie almagtig genoeg om iets groots en magtigs deur my te doen nie. Dis mos nie waar nie. Die geskiedenis besaai met manne wat en vroue wat in die diens van God gestaan het, nie een van hulle waardig nie. Want daar is nog net behalwe Christus die enigste persoon waardig op aarde gewees. Daar is nie een mens wat waardig is om gebruik te word, as die een wat waardig is om hom te behoort nie, dis sy genade en sy genade alleen, en dis sy wys en sy insig het hy dit gekies, en so georden, dat hy nie die ryk en die befaamde manne gaan kies nie, en die kiesing van die 12 disciples hier, het hy nie gegaan na die sinagoges toe nie, daar is nie skrifgeleerdes nie, gelukkig het die Here uitsonderings ook hierin, uit vir Paulus, die enigste een wat skrifgeleerde was geroep, maar die disciples is eenvoudige mense met eenvoudige werke, daaglikse werke, menial werke, party van hulle het goed gedoen, party van hulle is ryk. Hy het nie gegaan na die voorstede, na die dierstede, waar hy ryk mense gaan haal het en vooraanstaande mense invloedryk is. Nie een van hulle was invloedryk nie. Om die waarheid te sê, allemaal het uit Galilea gekom wat die Here op neergekyk het, ach nee, hulle kom van daar af. Galilea, kan niks uit Galilea uitkom nie. Al die disciples kom van daar af behalwe Judas Iskariot, wat ons aan laaste oor gaan praat. So niks geleer is nie, niemand groot in sosiale kringe nie. Mense wat nie gesien is deur die wêreld en geag is deur die wêreld rondom hulle nie. Dis wie hy roep om sy kerk te bou tot vandag. Mense soos ek en jy. Daar gaan nie nog annale geskrywe word oor die lewe en die werke van hierdie Botha nie. Ek het geen illusies daaroor nie. Miskien voel jy ook so. Ek gaan kom en ek gaan gaan en niemand gaan my onthou nie. Nou, jy is in goeie geselskap volgend. As ons kyk na die volgende manne, dan sê jy sien, maar hulle is gewone mense soos hulle. Ons lees baie min van die volgende groep en die laaste groep in die Bybel. Daar word min van hulle gesê, en die, wat ons van lees, in hulle eie evangelies en geskrifte, is hulle nie eers die helde in hulle eie verhale nie. Ons lees in die evangelies, dan lees ons van Petrus, ons by hom stilgestaan, ons hy nie herhaal nie. Ons lees meer van sy probleme wat hy gehad het. Johannes en die ander, hulle tekortkominge. Hulle het allemaal in gewoonlike gebrek aan geloof gehad, gebrek aan insig en begrip, gebrek aan nederigheid. Ons sien manne wat vol van die vlees is, vol van hulself is, al die dinge wat 'n gewone mens maar het. Maar, en dis 'n belangrike maar, hierdie mense het alles gelos in Jesus gevolg. Daar is 'n verskil tussen hulle en die wat so ligtelik agter die Here aangeloop het, af en toe gekom en luister het na wat hy sê, Hulle oor hulle bietjie laat tikkel deur die boodskappe wat die Here vir hulle bring. Hierdie mense het alles gelos en hom gevolg. Daar's 'n tweede deel wat bykom. Hulle het nie net alles gelos en die Here gevolg nie. Ons wil baie keer by stil staan by helfte van die boodskap en sê maar hierdie mense is net soos ek en jy. Hulle is vol foute en probleme. En ons wil die punt daar sit en die sin daar los. Hoekom? Want ek wil graag my swakhede en my tekortkominge, my ongehoorsaamheid, my rebellie wil ek verskoon. En daarom is baie lief vir gesegde soos die Here is my lief net soos ek is. Is die spreekwoord klaar? Spreekwoord is nie klaar nie. Dis 'n feit, dis die genade van die Here. Hy is vir jou lief soos hy is. Maar omdat hy vir jou lief is, los hy jou nie soos jy is nie. En ons sien dit in die disippels, die manne wat opstaan nadat hulle gevul is met die Heilige Gees, dis nie die Petrus wat ons van lees voordat die Here opgestaan het nie. Dis 'n ander Petrus. Dis 'n ander Johannes, 'n ander Jakobus. Toe hulle gevul word met die Heilige Gees, is hulle nie manne wat teruggeskaam het nie, hulle was nie bang nie, hulle het nooit weer in die nag weggehardloop toe daar 'n teenkanting kom nie. Volgens oorlewende legendes, het ons het redelik seker dat almal behalwe Johannes het 'n marteldood gesterwe. So moenie vaskyk in hulle swakhede nie, erken dit en sien dit in jouself. Maar skep die moed ook dat in die Here Jesus Christus is ek 'n nuwe mens. En hy maak van my meer as wat ek is. Die skyngelowige kruip agter dit weg. Ek is maar net 'n sondaar. Ek het maar net my probleme. Wie almal het maar net hulle probleme. Dis nie 'n boodskap wat ons enigsins in die Bybel gaan optel nie. Jy gaan dit nie kry by Petrus in sy briewe nie. Ek verwag volmaaktheid, ek verwag volkome gehoorsaamheid. Dis wat die Here met hulle doen. Nou kom ons vat gou die volgende 5 en sê maar wat ons kan leer van hulle en wat ons kan sien aan hulle. Die volgende op die lys is Matteus, is die halfpad merk lys op al, in al die gegevens lyste wat gesê het. Ons julle reg onthou dat ons die 4 lyste vat, dan het almal 3 groepe, 4, 4 en 4, maar binne die groepe verander hulle bietjie. Dis hoekom ons het in 3 groepe van 4 ding. En dis hoekom het in die tweede groep waar ons besig is, dit lyk elke keer is Filippus eerste in die groep genoem. Dit lyk of Filippus dalk die voorganger in die kleiner groepie was. Matteus is halfpad hy die tweede van die groep wat genoem word van die derde groep. Wat weet ons van hom? Hy is die skrywer van die Evangelie Matteus wat ons wel bekend is. Maar die interessantheid, en ek weet of julle dit besef nie, jy lees niks van Matteus en Matteus behalwe sy naam in die register nie. Nêrens skryf Matteus oor homself nie. Om die waarheid sê, as ons iets van Matteus moet leer, dan moet ons gaan kyk na ander gedeeltes en ander geskrifte oor hom, maar van hom lees ons niks. En dit laat mens, as jy sy werke lees en die krag van sy werk lees, diep onder die indruk van die nederigheid en die oorgawe van hierdie man, wat nie geplaas daarvan, dat hy nie bekend is nie, sy naam nie in annale staan nie. Hy het nêrens in die brief, enigstens in die evangelie, probeer om homself te promoveer, om voort te hou nie. Sy fokus is Christus en Christus alleen. En jy, dis 'n ding wat bitter min leiers reg kry. En ek sien dit in die wêreld wat ons vandag in lewe, veral manne wat voorgaan. Daar is altyd maar 'n stukkie selfpromovering. En met die wete daarin en die denke daar agter dat ek het nodig om dit te doen want so bevorder ek die koninkryk van God. Die waarheid is dat God werk. En Matteus besef dit baie goed. Of hulle my ken of nie. Of hulle van my weet of nie. Hy werk. Ons weet dat hy was 'n tollenaar gewees. Hy het 2 name wat gebruik word, was Matteus en Levi. En eintlik al wat hy van ons het is in Lukas net die een sinnetjie wat oor hom geskrywe staan. En sy roeping met Lukas 5, wat hy sê het alles net so laat lê opgestaan en Jesus gevolg. En daarna lees ons hy het 'n groot banket gehou vir sy vriende en ons weet dat hy so onder die indruk van die Here gekom het dat hy nie vir homself kon hou nie. Sy mede tollenaar almal het hy geroep kom vier saam my fees ek het die verlossing gevind. En wie jy, ek verstaan tot vandag toe, en as mense wat sê dat hulle kinders van die Here is, as ek vraag dat hoe die Here ontmoet, dan kan hulle nie onthou nie. Hulle weet nie. Ek verstaan as jy baie jonk is en tot bekering gekom het en die Here van jongs af dien, deur sy genade het gebeur, dat het dalk nie so indruk op jou gemaak het nie. Maar jy weet, dit, as die Here iets so groots in my lewe gedoen het, en Matteus sien ons dat hy dit so ervaar, dat hy besef het, maar ek het die lewe gekry. En ek kan dit nie vir myself hou nie. Ons weet nie wat van sy medetollenaar geraak het en al die gaste wat hy uitgenooi het nie, maar ons weet, dit was sy laaste feestmaal en sy groet met die wêreld en die dinge van die wêreld. Sy rykdom en alles wat hy by mekaar gemaak het. Tollenaar was 'n gehate mens. Ons het ook sulke professies vandag, nou. Ek sal hulle maar nie noem nie. Die arme mense doen ook net hulle job. Maar hierdie ons het nie net hulle job gedoen, hulle het 'n bietjie verder gegaan, hulle het van hulle sak self verryk en aangegaan. Dit lyk of hy die uit buite Bybelse opbronne, die wagie nie, onder die Jode verkondig het, dit was maar sy primêre fokus, in die Kaspiese See in Persie en Macedonië, en volgens hulle is hy of op 'n brandstapel gebrand, of hy is onthoof of gestenig, ons weet nie. Dis ongelukkig, met meeste van hierdie, ons is seker hulle is doodgemartel, ons het nie ons teenstrydige bronne. Wat ek weet, is dat hierdie Matteus tot die einde toe die Here gevolg het. Dit maak die saak of ons ken en nie weet wat hy het nie. Ons gaan hom vir ewig dankbaar wees. Hoeveel keer het ons nie stilgestaan en gelees uit Matteus nie, en kon ons 'n pragtige beeld en 'n indruk kry van Christus nie. Die vervulling wat die Heilige Gees in hom gehad het, en deur hom gevloei het, en deur sy pen gevloei het, het my tot vandag toe verryk. En alhoewel ek nie weet wat sy bediening behels het, as ek by die hemel kom, wil ek van graag baie dankie sê, vir dit wat hy nagelaat het. Een bietjie meer bekend is die volgende een, Thomas. Waarvoor is hy bekend? As ek vraag van Thomas, wat denk jy onmiddellik? Wat is ons sê dan? Ongelovige Thomas, nee. Die arme vent. Hy is dit nie regtig waardig nie. En ek gaan vanoggend so 'n bietjie verdedig, as ek mag. Johannes 20 is die enigste plek waar ons lees van hom. Een paar incidente. Ons sal onthou hom vir die een deel in vers 25, wat hy sê, as ek nie merke van die spykers in die hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek nie, en my hand daar in sy steekie, sal ek nooit glo nie. Dit is die ongelovige Thomas. Nou, ongelovige Thomas beteken, as ons het in ons taalgebruik, dat iemand is, iemand wat is die Afrikaans habitual, gewoonte ongelovige, gewoonte twyfelaar. Nou, en dis nie akkurate beskrywing van hom nie. Dis was nie sy aard nie. Sy aard is, hy is krities en hy is skepties. Dit is hy wel. So ek dink nie is goed om hom daarin te koppel nie. Net voordat ons aangaan na wat Johannes oor hom skryf, hy is Thomas wat Didymus genoem is. Didymus beteken in die Grieks dood eenvoudig tweeling. Of sy tweelingbroer en suster weet ons niks. Daar is niks van hom geskryf nie. Maar ons het 'n paar incidente in Johannes. Dis die eerste plek wat ons iets van Thomas leer. En ek dink ons kry iets van waarde daaruit. Die eerste is in Johannes 11 met die dood van Lazarus. Nou as julle die verhaal goed onthou, Lazarus het op sterwe gelê, het die boodskap na Jesus toe gestuur. Hy lê op sterwe, die Here het gesê ek gaan nie nou gaan nie. Intussen is Lazarus oorlede, maar waar hy oorlede is, het die Jode klaar komplotte gesmee om dood te maak. So hulle weet dat hulle na 'n aggressiewe plek toe gaan en dat hulle kan vir Jesus gevange neem en die disippels en hulle kan net daar dood gemaak word. Dit is die realiteit daarvan. En toe die Here sê, ek gaan nou opgaan, ek gaan na hom toe. Toe lees ons in vers 16, Thomas wat op Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Daai pessimistiese deel van hom. Twee dinge wat hier belangrik is. Kom ons praat eers oor sy pessimistiese deel. Ons as kinders van Here en party van ons in die aarde is 'n bietjie meer pessimisties as ander mense. Party van ou daarvan te praat sê ek is nie pessimisties nie, ek is 'n realist, né. Ons het baie mooi maniere om ons swakhede te beskryf. Ek is 'n half vol glas tipe mens. Dis my ervaring van die skoollewe sien. Dis interessant hoe twee mense presies deur dieselfde dinge gaan. Een is as die glas is vol en een is half leeg. In hierdie incident is hy die een wat jou 'n bietjie suur deur gee vir die disippels. Ag, kom ons gaan sterwe ook. Ek sien net die leeg. Ek sien net die slegte deel daarvan. 'n Kritiese en 'n pessimistiese gees is iets wat ook deur die gees in geloof getemper moet word. Want krities en pessimisme en geloof loop nie hand aan hand nie. Ek kan nooit stilstaan en my persoon en my persoonlikheid kyk en net sê maar die Here is my verlief soos ek is nie. Thomas, en ons gaan nou sien hoe die Here hom deur dit vat. Ek weet wat jou aard is. Miskien is jou agtergrond, jou geskiedenis, hoe jy groot geword het, wat jou dit laat word het, wat die verskoning ook al maak die saakie. Uit die aard as kind van die Here altyd vol geloof in die Here. En wie en wat hy kan doen. Die wêreld is die wêreld. Toe die Here gesê het hy het geen erg aan die wêreld nie. Hy weet wat die mense is, wat die mens gaan doen. Hy stel nie hulle vertrou in hulle nie. Is nie pessimis nie, dit is realisties. Is dit realisties dat hy dit verwag het, dat ek kan soen toe gaan, dat ek kan doodgemaak word. Maar het gaan oor houding en gees by hom. En die invloed op die ander ook. Maar, dan moet ek sê, en dis die ding van Thomas wat mens mislees. Hy het so liefde en 'n passie vir die Here. Dat al is hy oortuig daarvan, dat hy gaan daar doodgemaak word. Gaan. Sien, ek dink nie ongelowige Thomas is hy die titel waardig nie. 'N Mens is meer as 'n oomblik in jou tyd. In 'n oomblik in 'n sin wat jy gesê het. 'N Tweede incident wat ook ietsie van hom wys is in Johannes 14 waar die Here vir hulle sit en hy praat met hulle dat hy op pad is, hy gaan nou weggaan en hy daar in die bokamer hy gaan na die Vader, hy gaan vir hulle plek voorberei en dan sê die Here Jesus vers 4 en julle ken die weg, die plek waarheen ek gaan. En dan sê Thomas, Here ons weet nie waarheen hy gaan nie, hoe kan ons die weg daarheen ken? Vir Thomas is dit ondenkbaar om te lewe sonder die Here Jesus Christus. Ons is mense met volfoute en dan baie dinge wat die Here aan moet werk, in skaal van ons lewe, maar een ding wat ek wou kan kry het, is sy passie vir die Here. As die Here iewers gaan, Here, waar gaan hy? Ek moet daar kom, ek moet weet waar hy is. En dan antwoord die Here hom natuurlik die bekende deel, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle, sien julle hom. 'N Derde incident wys ons nog iets van Thomas. Dis na die dood van die Here Jesus Christus, as jy die gedeelte lees in Johannes en Evangelies ook, Thomas was nie by hulle, met meeste van die kere wat die Here daar verskyn het nie. Hoekom? Die dood van die Here was vir hom so erg, dat hy kon nie samen tussen mense wees nie. Hy het homself een kant gehou, dis vir hom 'n moeilike ding om te verwerk. Daarom kry ons die woorde, toe hulle nou sê, maar die Here is hier, die Here het verskyn. En onthou, hy is nie die enigste een wat nie geglo het in die opstanding van die Here Jesus Christus nie. Al die disippels het nie geglo hy gaan opstaan. Hulle het almal aangegaan asof hy dood is. En toe hulle die woord en die boodskap na hulle terugkom, hy lewe, hy het opgestaan, hy Petrus uitgehard om te gaan kyk, hy kon nie glo dit is so nie. So Thomas is nie uniek hier, nie, want ek meen ons is mense, ons is realisties. As iemand ook nou vir my sê, ek weet ek het 'n geliefde verloor, maar hy lewe, dan daar is nie manier nie. Dood is finaal. So ons koop dit nie sommer nie. Maar die Here wys en openbaar homself aan hom. En daarom sê die woorde van vers 25 wat ons so goed ken vir hom, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en op my vinger die merke van sy spykers in die merke van sy spykers steek, my hand in sy sy steek, hy sal ek nooit glo nie. Hy wil nie valse hoop hê nie. Moenie vir my kom dinge vertel en op die ou en as dit nie so nie, dis erg genoeg. Maar ons Here los hom nie daar nie. En dis wat hy die volgende geleentheid kry. Vers 27 sê die Here vir hom, bring jou vinger hier en kyk na my. Bring jou hand, steek dit in my sy. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. hier's twee kante wat ek wil stil staan. Nommer 1, sê die Here, wees gelowig. En dan vers 28, kies hy, my Here, my God. Wat 'n uitspraak. Dis geloof. Ver om alles om. U is my Here, my God. Die tweede ding is ek julle terugvat uit na die vorige vers toe. En dis om net so 'n interessantheid in 'n kanknota, by ander geleenthede sal ons daarby stilstaan. Dis nodig vir die Here ook om te wys vir hulle en deur dit, hy is vlees. Hy is nie gees nie. Dat hy het 'n aardse liggaam. Nou as ons by 'n dag gaan deur Korintiërs kom en ons praat oor die nuwe opgestaande liggaam, die liggaam van vlees, gaan ons terugkom na hierdie gedeelte en die belangrikheid daarvan, dat hy ook weet, maar hierdie is die nuwe verheese liggaam. Ek is nie 'n spook nie, ek is nie 'n gees nie, ek is mens. Maar Thomas kies hier, u is my Here, u is my God. En dan die Here, wat daarna vir hom sê, vers 19, glo jy wat hy my gesien het? Gelukkig is die mens wat nie gesien het nie, tog glo. Met ander woorde, dis woorde, en ek vat dit altyd vir myself. Gelukkig is ek. Gelukkig is jy. Ons het nie gesien nie. Ek kan nie voor julle vanoggend staan en vir julle allerhande bewyse en dinge gee, tasbare dinge, dat wat ek sê en wat ek verkondig waar is nie. Maar Here sê, gelukkig is julle as julle hierdie dinge in die geloof vat. Hy was 'n skeptikus, hy moes dit sien. Gelukkig is ons, as ons verby daai beweging vir die Here sê, maar u is my Here, my God. Net op die feit alleen wat u woord openbaar en die insig wat u vir my gee, daarop sê ek dat u is my Here, my God, en ek wy my lewe aan u. Wat weet ons van hom? Volgens oorlewering het Thomas gewerk tot in Indië. Nou gaan kyk tog op 'n kaart, waar lê Israel en waar lê Indië? En dink 'n bietjie daaraan, jy moet met jou voete dit toer. Dis wyd gewerk. Maar die voetspore van die vroeë kerk deur sy voete in Indië en volgens oorlewing is hy met 'n spies deur die inboorlinge daarop vermoor. Dan kom ons by Jakobus seun van Alfeus, ook iemand van wie ons niks weet nie. Ons weet hy is die seun van Alfeus, sy moeder was Maria, sy broer was Josef wat ons weet. Matteus se pa, volgens oorlewing, was ook moontlik Alfeus. So daar's 'n moontlikheid dat Matteus en hierdie Jakobus broers was. Seun van Alfeus, as hy verwys na seun van Alfeus in plaas van broer van Jakobus, beteken Alfeus wat ons niks van weet nie, was ook 'n belangrike figuur in die vroeë kerk gewees. Nog 'n groot man wat so belangrik was dat hulle hom verwys, maar ons weet niks daarvan nie. En as dit so is, dan sal dit nogal vir my lyn wees dat ek met die res van die disippels optel, dat as sy broer Matteus was, dan sou Matteus ook gehardloop het na sy broer toe. Net soos Jakobus en Johannes, net soos Petrus en Andreas. Die eerste wat 'n invloed het in my lewe, as my lewe, my saak met die Here reggemaak word, is my nabye familie. Die disippels is gevul met familie en van daar af uit 'n wêreld. En ek dink daar is 'n belangrike stukkie waarheid ook vir ons as kerk. Dit begin by my huis. So belangrik so dat die Here sê dat ek as leraar, as ek nie beheer het oor my huis nie en ek nie 'n vader in my huis kan hê en ek kan nie my kinders beheer nie, mag ek nie as 'n predikant voor julle staan nie. Ek is unfit vir die rol. Die evangelie en die kern van die evangelie begin in die huis van die Here Jesus, tussen gelowiges, man en vrou, hulle kinders en alles, en ons bou van dit af uit. Maar is nie eksklusief nie. Want deur ons bereik hy 'n wêreld. In die parlement kyk ons daarop nie as daar nepotisme is. In die kerk is dit die manier hoe dit werk. Ons bring ons familie in. Hulle bring hulle vriende in. En so bou ons die kerk van die Here Jesus Christus. Nou uit Markus verwys om so net so interessant het na Jakobus die kleine. En dis om te onderskei van die ander Markus, die broer van Johannes. Ander Jakobus die broer van Johannes. So hy is Jakobus die kleine nie omdat hy 'n klein mannetjie was nie. Ek dink nie hy was enigstens 'n maar klein mannetjie. Ek dink is om Jakobus die ander broer van Johannes 'n baie groot rol in die kerk gespeel het. Hierdie een was 'n kleiner rol. Minder belangrik. Ons weet dat hy moontlik in Persië gewerk het en alles, maar van sy bediening weet ons niks. Ek kan vir julle niks sê wat hy gedoen het en wat hy nie gedoen het, wat hy bereik en nie bereik het nie. As jy daai wil lees, gaan jy dit in die annale van die kinders van die Here moet gaan lees in die hemel. Weet as jy deur konings lees, dan word daar gepraat oor die koning het dit en dit en dit gedoen, die verdere dinge wat hy gedoen is opgeskryf in die annale van die konings. En so leer jy het elkeen. Nou, elke koning word gesê, is opgeskryf in die annale van die konings. Die kinders van die Here, ons werke en dit wat ons gedoen het, is opgeskryf in die annale in die hemel. En daar gaan ons die eer van God kry. En ek kom terug na die begindeel toe wat ons gehad het. Moenie verwag dat die mense soos Paulus en Petrus en die wat voorgegaan het en die dominees is, hulle is die groot en die belangrike in die hemel nie. Hoe is die orde van die hemel? Hy is die teenoorgestelde. Ek verwag as ek instap, dat ek daar mense gaan sien wat aan die linker en regterhand van Christus sit, die belangrik is wat in die koninkryk geskiedenis is, mense van wie ons nog nooit gehoor het nie. Mense wat hulle lewens afgesloof het, en een klein huggie, een klein groepie mense, iewers in obskuriteit. Jy onthou die skole wat ons gehad, daar is geen ere rolle langs die kante. Daar die ere rolle is gevul met manne soos hierdie, en vrouwe soos hierdie. Wat die wereld nie van reken, wat die wereld nie van ken nie, maar het maak nie saak. Jakobus se naam skryf op 'n eerrol deur God, gehoorsaam aan sy werk tot die einde toe. Ek en jy weet niks wat hy gedoen het nie. Maar God weet wat hy gedoen het, hy was gehoorsaam tot die einde, tot die dood daarin. Dan die laaste twee is gou deur hulle kan stap. Simon die Seloot, net so vir agtergrond, daar is vier groot partye gewees in die Joodse volk. Daar is die Fariseërs, daar is die Sadduseërs, daar is die Esseners, en dan sal die Selote. Nou ons ken die ander, die Selote was wat ons vandag het, ons politieke ekstremiste. Hulle is ouens wat baie verder gaan. Ons ken politieke ekstremisme vandag baie, baie goed. Die nuus is gevul met hulle. Hulle is die ouens wat met allerhande messe binne hulle self geloop het. Hulle is reg. Hulle haat die Romeinse Ryk. Hulle baie lief vir Israel, die volk van Israel. Al wat hulle wil sien is sy Messias moet kom. Hy moet op politieke leiere wees. Hy moet die Romeinse volk wegjaag. Hy moet Israel skoonmaak. Die Selote was deel van die groot oproer in Rome in 66 tot 73 na Christus. Hulle was deel daarvan in die beweging om Rome af te brand. Hulle was ook deel van die groep Masada, as julle die verhaal onthou in 73 na Christus, wat op Masada op die berg vir die Romeine weggekruip het en toe almal massaal selfmoord gepleeg het. En daarna lees ons nie werklik van hulle nie. Simon het ook 'n Messias gesoek, wat 'n politieke verlosser moes wees. Maar hy het toe 'n geestelike verlosser gekry en Here gedien. Ons weet nik van sy bediening nie. Anders is dat hy moontlik in legende twee gesaag is of gekruisig is. Ons lees dan laas een van Judas, nie die Iskariot nie, ander Judas, die seun van Jakobus, daar's drie name wat hy gebruik het, seun van Jakobus, Thaddeus en Lebaneus. Lebaneus wat beteken mamma se seentjie. Nou, dis nie dat hy mommy's boy is nie, hy is heel moontlik die babietjie in die huis, die jongste van die gesin. Al wat ons van hom lees is in Johannes 14 in die bokamer. Johannes 14 vers 22, Judas, nie die Judas Iskariot, vra toe vir hom, Here, hoekom dat u aan ons openbaar en nie aan die wêreld nie? Ook nog iets van 'n politieke denke van Christus en Christus wat hom moet leer, maar my ryk is 'n geestelike ryk. Dit het nie te doen met die wêreld nie. Dit het te doen met sy koninkryk en sy dinge. En die Here wat om antwoord as jy my lief het, sy my woord te harte neem. My Vader sal hom lief en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Hy het moontlik in Samaria en Syrië, Mesopotamië, Libië gedien, so ons kyk na daai deel van die Levant waar hy gedien het. En volgens oorlewinge is hy moontlik saam met Simon die Zeloot doodgemaak, lyk of hulle saamgewerk het en so gemarteld. So tot daar trek ons hierdie manne, ons gaan stilstaan by die laaste naam wat ons hou vir laaste, want hy is anders. Hier kan ons praat in een kategorie van kinders van die Here. Ons het uit elke kleur, elke geur, elke stam, elke nasie, elke tipe persoonlikheid, elke tipe temperament. Wat ons in gemeente is, dat ons deur genade gered word, dat die Here vir ons lief is soos ons is, maar dat die Here elkeen van ons moes vorm om sy beeld gelyk te word. Ons sien dit in sy disippels, ons sien die vordering en die groei daarin, ons lees dit hier tussen die lyne en partykeer baie direk ook. Maar dit doen hy met ons ook. Elkeen van julle is geroep tot sy diens, om te arbei in sy koninkryk, om deel te wees van 'n liggaam en julle gawes te bring na hierdie liggaam toe. Elkeen van julle is anders, elkeen van julle het 'n eie manier om dit te doen. Op die ou end gaan dit nie of jy my sing of ek jou sing, of ek voorgaan of nie, op die ou end wat saak maak is die annale van die hemel. Daar wat ek voor Christus staan en my, die dingetjie en die talentjie wat ek het en die twee wat ek het vir die Here terug, jy sê Here, dit het U vir my gegee en hier is nog twee terug. Deur die genade was ek gehoorsaam, ek was getrou, ek het my pad gestap tot die einde toe. Dis al wat saak maak. Matteus het nie vir 'n oomblik omgegee dat ons nie 'n klou het of hierdie Jakobus van wie en wat hy is en wat hy gedoen het nie. Wat saak maak is ek was gehoorsaam aan die Here tot my einde, tot my dood. Hier is my lewe. Ek wy dit aan U. Maak daarmee wat U wil. En as ek dood is aan myself, het ek geen saak daarmee of die wêreld notisie neem van my of eers die kerk notisie van my nie. Wat saak maak is, Here, wat sê U? Wat wil U? Hier is ek. Here, baie dankie dat U eenvoudige, breekbare kleipotte soos ons gebruik. Deur die eeuwe, dat U die koninkryk in die kerk so bou. Dat U eenvoudige mense soos ons bekragtig met U Heilige Gees. Deur ons werk en deur ons bou, in ons werk en ons ook verander en selfs hierdie swakhede, die tekortkominge, dat U dit ombou, dat dit sterkpunt in ons lewens word. Dat U die vlees dood maak, dat U vir ons 'n nuwe mens maak. Vergewe ons waar ons baie keer vaskyk aan oppervlakkige dinge, na aansien, trots, eer, wêreldse dinge. Dat ons leer by hierdie obskure manne wat die grootste deel van die kerk uitmaak deur die geskiedenis. Dit maak nie saak wie ken en wie weet wat ek doen nie. Wat belangrik is, is dat U weet en dat ek gehoorsaam is aan U. Hier is ek, stuur my, gebruik my.